Današnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u drugoj knjizi Samuilovoj, u Svetom pismu Staroga Zaveta, u 5. poglavlju, od 6. stiha, i govorimo na temu kako David od Jerusalima stvara glavni grad. Pogledaj prvi korak koji David preduzima da bi utvrdio carstvo. Glavni grad više nije Hebron, nego svoje sedište prebacuje u Jerusalim. A car otide sa svojim ljudima u Jerusalim na Jevuseje koji življahu u onoj zemlji. I oni rekoše Davidu govoreći, nećeš ući ovamo dok ne uzmeš slepe i hrome, hoteći kazati, neće ući ovamo David. Ali David uze kulu Sion, to je grad Davidov. Ponovo ovde vidimo ljude koji su potcenili Davida. On je bio veliki vojnički vođa. Politički vođe i ponajviše i iznad svega, Božiji čovek. Sion je bio omiljeno Davidovo mesto. Zabeleži to u svojoj Bibliji. Ja sam u svojoj zabeležio. Ako si ikada bio u Izraelu, vidjet ćeš da je Sion najviša tačka u gradu. U stvari, u Davidovo vreme, Jerusalim je bio dole, blizu Kedron doline. U toj oblasti iskopane su zidine koje su opkoljavale grad. Sadašnji grad Jerusalim se nalazi blizu planine Sion, gde je bila sazidana Davidova palata. Kasnije je ispod brda Sion podignut hram. David je sve to odabrao. Jerusalim je bio Davidov grad. U mnogim svojim psalmima on govori o brdu Sion i o Jerusalimu. Iskreno govoreći, Jerusalim ne bi bio moj omiljeni grad. Sa Davidom se slažem u mnogo čemu, ali ne u vezi sa Jerusalimom. Pilat je mrzeo taj grad. Tamo je odlazio jedino u doba proslava. Zato je bio u Jerusalimu kada je Isus uhapšen, radi Pashe. Tamo je održavao reda kada se Pasha završila, povukao se u Kesariju, koja je bila smeštena na Mediteranu. Mislim da je više voleo Kesariju od Jerusalima. Međutim, što se tiče Svetog pisma, Jerusalim će biti veliki glavni grad ove zemlje. Oduševljen sam tim saznanjem da u tom gradu neću živeti celu večnost. Biću u novom Jerusalimu, koji ima mnogo prednosti u odnosu na zemaljski grad, Jerusalim. Treba da zapazimo da je ovde David uzeo kulu Sionsku. Zauzeo je vrh brda, a ne sam grad. Sa te tačke je mogao da zauzme ovaj Jevusejski grad. Jevuseji su shvatili da su nadvladani i pre nego što su uvideli da je bitka u toku. Jer reče Davidu onaj dan, kogod pobije Jevuseje i dođe do jaza, i do slepih i hromih, na koje mrzi duša Davidova, bit će vojvoda. Zato se kaže, slepi i hromi da ne ulaze u ovu kuću. Ovaj stih je povod za oprečna mišljenja. Neki komentatori Biblije smatraju da je David oštro odgovorio na podsmehivanje Jevuseja. Drugi veruju da ovo ima dublji smisao. Pošto nam Sveto pismo ne daje nikakvo objašnjenje, tačan smisao ipak ne znamo. I sede David u kuli, i nazva je gradom Davidovim, i pogradi je David unaokolo od Milona i unutra. David je prvo zauzeo brdo Sion i tu je podigao utvrđenje. Zatim je zauzeo grad. I David jednako napredovaše, jer Gospod Bog nad vojskama beše sa njim. I Hiram, car Tirski, posla podanike k Davidu i kedrovih drva i drvodelje i kamenara i sagradiše kuću Davidu. I razume David da ga je Gospod utvrdio za cara nad Izraelom i da je uzvisio carstvo njegovo radi naroda svojega Izraela. David se uzvisio i Bog je bio sa njim. Hiram, tirski car, je shvatio da je David izvanredan čovek, pa je sa njim sklopio sporazum i obezbedio mu materijal i radnike koji će mu zidati kuću. I uze David još inoča i žena iz Jerusalima, pošto dođe iz Hebrona, i rodi se Davidu još sinova i kćeri. Ovo je samo zapis o činjenicama. Bog nije odobrio ono što je David učinio. Vidjet ćemo da se Bog sasvim ne slaže sa mnogoženstvom. U slučaju Davidovog sina Solomona, to je rezultiralo podelom carstva i na kraju je dovelo do vavilonskog ropstva. Zašto? Jer su David i Solomon bili carevi i nalazili su se na vodećim položajima. Njihovi postupci su bili pogrešni. Ko kaže da su bili pogrešni? Bog tako kaže. Posle svega, ovo je njegov svemir i on postavlja pravila. Iako ti se možda ne sviđaju, Božja pravila su dobra. Bog ne samo da nas je stvorio, nego je za naš život postavio pravila i propise koji će ljudskoj porodici konačno doneti sreću i blagoslov. I ovo su imena onih koji mu se rodiše u Jerusalimu. Samuja, i Sovav, i Natan, i Solomon. I Jevar, i Elisuja, i Nafig, i Jafija. I Elisama, i Elijada, i Elifalet. O prva dva momka spomenuta u ovim stihovima ne znam ništa, ali ponešto znamo Natanu i Solomonu. Iz Natanove loze je potekla Marija, Isusova majka. Od Solomona je potekao Josif, Marijin muž. Gospod Isus Hristos je kroz Solomona i Natana stekao zakonsko, krvno pravo da nasledi Davidov tron. Zato je ova informacija ovde radi nas zabeležena. Rat sa Filistejima. A Filisteji, čuvši da su pomazali Davida za cara nad Izraelom, iziđoše svi Filisteji da traže Davida. A David, čuvši to, otide u kulu. I Filisteji, došavši, raširiše se po dolini Rafajskoj. Kada je David bežao od Saula i otišao da živi u Filisteji, barem je Ahis Davida smatrao njihovim čovekom. Sada kada se David vratio u svoju zemlju i bio pomazan za cara nad celim Izraelom, Filisteji su se okrenuli protiv njega. Tada David upita Gospoda govoreći, hoću li izaći na Filisteje? Hoćeš li ih dati u moje ruke? A Gospod reče Davidu, izađi, doista ću dati Filisteje u tvoje ruke. Tada David dođe u Valferasim i pobi ih onda i reče, prodre Gospod neprijatelje moje predamnom kao kad voda prodire. Otuda se prozva ono mesto Valferasim. I ostaviše onde lažne bogove svoje, a David i ljudi njegovi odnesoše ih. Izvesno vreme posle ovog poraza, Filisteji su se ponovo vratili. Ponovo ih je Bog predao u Davidove ruke. Ponovo, u toku Davidove vladavine, nikada nije bilo mira sa ovim neprijateljem. Poglavlje šesto. Tema. Davidovi pogrešni i ispravni pokušaj da kovčeg zaveta dovede u Jerusalim. U ovom poglavlju David dobru stvar čini na pogrešan način. Pokušao je da na kolima donese kovčeg zaveta u Sion, iako je Gospod dao precizna uputstva o njegovom prenošenju. Katovi potomci iz Levijevog plemena su na ramenima nosili kovčeg, kako je zapisano u četvrtoj knjizi Mojsijevoj u sedmom poglavlju u devetom stihu. Uza je pao mrtav, jer je morao znati da kovčeg ne sme ni da dodirne. Sklanjaj ruke je sasvim jasno Božije uputstvo u vezi sa kovčegom. A potom je David na ispravan način doneo kovčeg zaveta. Mihala ga prekoreva radi njegove oduševljenosti i predanosti Bogu, koju je pokazao kada je donet kovčeg. Ovo poglavlje možemo nasloviti sljedećim rečima. Prave stvari na pogrešan način. Mislim da je ovo još jedan način da se izrazi drevna poslovica, cilj opravdava sredstva. Ima mnogo organizacija i pojedinaca koji su ovo koristili kao svoju životnu filozofiju. Ne želim da kažem da je to bila i Davidova životna filozofija, nije. Ali što se tiče baš ovog događaja u šestom poglavlju, sigurno je bilo tako. Verujem da je ovo stranica iz najslavnijeg doba u Davidovom životu. Pretpostavimo da si želeo da izabereš najveći dan u Davidovom životu. Koji bi izabrao? Da li bi to bio dan kada ga je Samuilo pomazao, još u vreme dok je David bio mladi pastir? Ili je to možda dan kada je ubio diva Golijata? Vredno je razmatrati i njegovu romansu sa Mihalom, Saulovom kćerkom koji je oženio. Možda bi izabrao dan kada je David pobegao od Saula. Ili bi se odlučio za dan kada je Saul umro, jer je to značilo da će David naslediti tron. Možda ćeš pomisliti da je najslavniji dan bio dan kada je David postao car nad celim Izraelom i kada su mu stavili krunu na glavu. Možda bi pomislio da je to dan kada je njegov sin Avesalom podigao bunu protiv njega i bio ubijen. Ili bi izabrao dan kada je njegov sin Solomon pomazan za cara. Sve su ovo slavni dani u životu velikog čoveka. Međutim, verujem da postoje dva događaja koji su iznad svih drugih u životu Davida. Dan kada je David kovčeg zaveta dopremio u Jerusalim, što je zabeleženo u 6. poglavlju, i dan kada je David odlučio da će sazidati dom gospodnji, što je zabeleženo u 7. narednom poglavlju. Ovo su verovatno dva najveća dana u Davidovom životu. Kovčeg zaveta je označavao Božje prisustvo među njegovim narodom. Ako ne poznaješ dobro plan i nacrt šatora od sastanka, preporučio bih ti moju knjigu Božji portret Hrista. U njoj sam istakao stvari, mesto na kome su se nalazile prvo u šatoru, a potom u hramu. Nažalost, ova knjiga nije na srpskom jeziku. U spoljašnjem delu dvorištu bio je oltar za žrtve paljenice i bronzani oltar. Tu se rešavao problem greha. Zatim je postojala svetinja, u kojoj su se nalazile tri stvari, a sve tri su govorile o slavljenju i ličnosti Hrista. Zlatni svećnjak, zlatni oltar i sto za hlebove. U svetinji nad svetinjama bio je kovčeg zaveta i zaklopac pomirenja. Tu se Bog sastajao sa svojim narodom. Kovčeg zaveta je verovatno najbolja slika Hrista, koju nalazimo u Starom zavetu. U stvari, to je jedina slika koju je Bog ikada naslikao. Lično ne volim slike na kojima je predstavljen Hrist, Hristos, posebno kako su ga prikazivali umetnici srednjeg veka. Niko ne zna kako je izgledao gospod Isus. Neki kažu da je bio beo, neki opet da je bio crn, a drugi da je bio crnomanjast, odnosno da je imao tamniji ten. Verovatno mu je koža bila bronzana, ali to ne znamo jer nam nije kazano. Međutim, sliku Hrista imamo u šatoru od sastanka, a posebno u kovčegu zaveta, koji je bio kutija od bagremovog drveta, preciznih dimenzija, obložen zlatom spolja i unutra. Duh Božiji je Veselejlu dao posebnu službu, zahvaljujući kojoj je on napravio kovčeg. Kovčeg zaveta, koji je obeležavao Božije prisustvo, za Izrael je postao prepreka, jer su na njega počeli da gledaju na neki sueveran način. Mislili su da sam kovčeg nešto znači, a nije. Kovčeg je bio samo simbol, slika gospoda Isusa Hrista. Bio je načinjen od zlata, što govori o njegovom božanstvu, i od drveta, što govori o njegovoj ljudskosti. To nisu bile dve kutije, već jedna. Bila je to drvena i zlatna kutija, bila je i jedno i drugo. Kao takva bila je izvanredan primjer Hristove sjedinjenosti. On je Bogo čovek, ili kao što kaže jedno od najstarijih načela verovanja, on je od samog čoveka čovek i od Boga Bog. Sjetit ćeš se da su za vreme proroka Samuila Filisteji zarobili kovčeg zaveta i postali su vrlo sujeverni u vezi sa njim. U kolima su ga poslali nazad u Izrael i ostavili u Aminadavovom polju. U toj oblasti kovčeg je ostao 70 godina. Kada je David osvojio Jerusalim, želeo je da tu prenese kovčeg, jer je smatrao da je to pravo mesto za njega, a očigledno je da je to bilo mesto koje je sam Bog izabrao. Jedna od stvari koje su caru bile rečene bila je ovo. Tri puta u godini neka dođe svako muško pred gospoda Boga tvojega na mesto koje izabere. Ovo je zapisano u petoj knjizi Mojsijevoj u 16. poglavlju, u 16. stihu, odnosno u knjizi ponovljenog zakona. Kada je David zauzeo Jerusalim, od njega je načinio glavni grad, a kovčeg zaveta je bio u Kirjat Jarimu, udaljenom 12 kilometara. David je imao čežnju i ljubav prema Bogu koja se danas retko nalazi. Ne slažem se sa onima koji večno kritikuju Davida. Želeo bih da ja prema Bogu imam takvu ljubav i čežnju kakvu je on imao. U psalmu 9. u 1. stihu on kaže: Hvalim te, Gospode, iz sveg srca svojega. David je iz dubine duše na najdivniji način izražavao predanost Bogu. U psalmu 108. u 1. stihu objavio je: Gotovo je srce moje, Bože, pevaću i hvaliću zajedno sa slavom svojom. Zatim u psalmu 103. u 1. stihu kaže: Blagosiljaj, dušo moja, Gospoda, i sve što je u meni, sve to ime njegovo. Kakvu je čežnju i ljubav prema Bogu ovaj čovjek imao. Zato je želeo da u Jerusalim donese kovčeg zaveta. U ovom poglavlju ćemo videti da on pokušava da to sprovede, ali čini to na pogrešan način. U prvih 17 stihova kovčeg se spominje 15 puta. Kada pročitaš ovaj odeljak, a nadam se da ćeš ga pažljivo pročitati, shvatit ćeš da je tema kovčeg Gospodnji. Izgleda da je kovčeg bio vrlo važan i za Davida i za Gospoda. Barem 11 psalama je ispevano povodom tog velikog događaja, donošenja kovčega u Jerusalim. U jedno možeš biti siguran. David nije bio sujeveran u vezi sa kovčegom. Znao je gde je Gospod i znao je da nije u tom kovčegu. U psalmu 123. u 1. stihu kaže David: K tebi podižem oči svoje, koji živiš na nebesima. David je znao gde je Bog, ali je znao i za Božji pristup kroz kovčeg, koji je samo ukazivao na posrednika između Boga i ljudi. Ovo je bio jedan dug uvod, jer verujem da je pred nama važno poglavlje. Obrati sada pažnju na to šta David želi da učini. Posle skupi opet David sve ljude izabrane iz Izraela, 30.000. Pa se podiže David i sav narod što beše s njim i otide iz Vale Judine da prenese otuda kovčeg Božiji, kod koga se prizivlje ime, ime Gospoda nad vojskama koji sedi na Heruvimima. I metnuše kovčeg Božiji na nova kola i povezoše ga iz kuće Avinadavove, koja beše na brdu, a Uza i Jahio, sinovi Avinadavovi, upravljahu novim kolima. E ovde je David pogrešio. Bog je dao posebna uputstva za premeštanje šatora od sastanka i njegovih stvari, ali David ta uputstva nije poštovao. Neko će možda reći: pa nisu ni Filisteji i nije im ništa bilo. Nije im ništa bilo jer nisu to znali. Svetlost stvara odgovornost. Da ljudi imaju svetlost evanđelja, smatrali bi se odgovornim za njegovo odbacivanje. Sa tobom se neću raspravljati o neznabošcima u Africi, ali bih voleo da sa tobom razgovaram o neznabošcima u mom i tvom gradu, jer oni slušaju evanđelje i njihova odgovornost je velika. Ako, prijatelju, okreneš leđa Isusu, o neznabošcima možeš da raspravljaš koliko hoćeš, ali ćeš biti izgubljen i kažnjen i osuđen i svezan za večni pakao. To je učenje iz Božje reči. Možda ti se to ne sviđa, a ako ti se ne sviđa, treba da iz ovog univerzuma pređeš u neki drugi, jer ovo je Božji univerzum i ovo su njegova pravila. Tako David ide da donese kovčeg zaveta u Jerusalim, ali to čini na pogrešan način. Kovčeg je napravljen tako da na sva četiri ugla ima prstenove. Kroz te prstenove ili alke su provučene poluge, pa je kovčeg nošen na ramenima levita. Na putu kroz pustinju, Katovi sinovi su stavili kovčeg na ramena i nosili ga. David jednostavno nije poštovao ova Božja pravila. Nastavit će se.